dimineața, astăzi e marți, 2 iunie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea va fi astăzi caldă, dar cu cer acoperit și pe alocuri ploi de scurtă durată. Temperatura în capitală e la aceste ore de aproximativ 15 grade. La prânz, maximile vor urca până la aproximativ 26. Spre seară, minimile vor coborî ușor, vor fi în jur de 18 grade Celsius, iar la noapte 10. În Moldova se desfășoară Săptămâna Națională a Voluntariatului. Vom discuta cu această ocazie despre legea voluntariatului, proiectul căruia așteaptă să fie adoptat de mai multă vreme. Invitata noastră este Antonina Fonar, director la Centrul de Resurse Tineri și Liber. Invazia automobilelor este tema rubricii Realitatea cu Amănuntul, semnată de colegul nostru Iulian Ciocan. Partidul de guvernământ de la Sofia este acuzat că încearcă să împiedice participarea opoziției în alegeri. Detalii ne oferă Petio Petkov în Jurnal de Corespondent. Cine vrea alegeri anticipate în Moldova, opoziția sau comuniștii? Aceasta este tema polemicii pe care o poartă ziarele de la Chișinău, pe care vi le prezintă Valeriu Cață ceva mai târziu. Pentru început, vă invităm la știri în studioul Europei Libere de la Praga. Este Mircea Țicuden. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor! În avionul dispărut deasupra Atlanticului se aflau pasageri din 32 de țări. Și Statele Unite au cerut Moldovei să spună tot adevărul despre cele întâmplate la alegeri și după alegerile din aprilie. Acestea sunt două din titlurile principale ale dimineții. Compania Air France a anunțat că la bordul avionului său dispărut deasupra Atlanticului se aflau 216 pasageri din 32 de țări și 12 membri ai echipajului. Pe listă nu figurează niciun cetățean din Republica Moldova. Franța și Brazilia au trimis avioane de luptă în zona unde se crede că ar fi dispărut aeronava de tip Airbus 330, care făcea cursa Rio de Janeiro-Paris. Cauza dispariției zborului 447 rămâne incertă. Oficial Air France au spus că avionul ar fi avut probleme cu instalațiile electrice și ar fi putut fi lovit de trăznet. Președintele francez Nicolas Sarkozy a spus aseară că șansele găsirii de supraviețuitori sunt infime. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunțat că va scoate la concurs 4 din frecvențele ProTV Chișinău. Licența postului a expirat la sfârșitul anului trecut. ProTV funcționează în prezent în baza unui moratoriu instituit de CCA, în aceeași situație aflându-se și postul de radio Vocea Basarabiei. ProTV a protestat împotriva anunțului de ieri, spunând că soarta frecvențelor respective este încă dezbătută de Curtea Supremă de Justiție. Președintele Vladimir Voronin a primit un mesaj din partea secretarului de stat american Hillary Clinton. În mesaj se arată sprijinul administrației americane pentru o Moldovă democrată și unitară. Pe de altă parte, sunt condamnate violențele care au avut loc după alegerile de la 5 aprilie. Noi credem că Guvernul Republicii Moldova ar trebui să analizeze atât îngrijorările care au apărut cu privire la desfășurarea alegerilor, cât și modul în care au fost tratate persoanele reținute, jurnaliștii și reprezentanții societății civile în urma violențelor, se arată în mesajul doamnei Clinton, citat de Mold Press. Statele Unite s-au alăturat țărilor care critică alegerile ținute la sfârșitul săptămânii în Osetia de Sud. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a spus că Statele Unite regretă ținerea scrutinului și nu recunosc nici legalitatea, nici rezultatele votului. În mesaj se mai spune că organizarea de alegeri în Osetia de Sud reprezintă un pas înapoi pentru negocierea unei soluții de pace durabile. Compania americană General Motors a cerut ieri să fie plasată sub protecția legii falimentului, urmând să fie reorganizată într-o altă companie. 60% din acțiuni vor aparține guvernului american. Restul... Guvernul Canadei va deține în noua companie 12% din acțiuni pentru un ajutor de aproape 10 miliarde de dolari. Vorbind după depunerea cererii de faliment, directorul executiv de la GM, Fritz Henderson, a confirmat că noua companie va fi nevoită să recurgă la măsuri dureroase, adică la închiderea altor uzine și la noi concedieri. Papa Benedict al XVI-lea l-a primit la Vatican pe președintele Ucrainei, Victor Iușcenko. Potrivit unui comunicat de presă de la Sfântul Scaun, papa a subliniat la întâlnire nevoia unității lumii creștine și a dialogului între diferitele biserici. Ucraina este o țară predominant ortodoxă, iar majoritatea membrilor acestei biserici ascultă de Patriarhia de la Moscova. Greco-catolicii și catolicii se află în minoritate. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumesc, știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org. În Moldova se desfășoară Săptămâna Națională a Voluntariatului. Acțiunea a fost lansată în weekend de către Coaliția pentru Promovarea Legii și Activităților de Voluntariat. Evenimentul are ca scop creșterea responsabilității civice în promovarea și desfășurarea activităților de voluntariat. În ce măsură această activitate este populară în Moldova, așa cum este, de exemplu, în Statele Unite, de unde anual ajung aici zeci de voluntari, pentru care această activitate este practic o normă. Cine, cum și când face voluntariat în cea mai săracă țară din Europa? Ce se întâmplă cu legea voluntariatului care zace în formă de proiect prin sertarele demnitarilor? La aceste și alte întrebări o vom ruga să ne răspundă pe Antonița Fonar, director la Centrul de Resurse Tineri și Liber. Doamna Fonar, bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna Fonar, de ce ar trebui activitățile de voluntariat să fie reglementate de o lege? Nu este o contradicție cumva?
O lege, de fapt, arată un cadru mai specific pentru niște activități, în special când voluntariatul în Republica Moldova nu este încurajat. Iar o lege ar încuraja acest lucru, ar încuraja universitățile să ia în considerație pentru examenele de admitere anume persoanele care au făcut voluntariat, și asta îi încurajează pe tineri să facă voluntariat. Ar încuraja instituțiile care fac angajări să angajeze oameni care au făcut voluntariat. Și sunt multe, multe, multe exemple de genul ăsta. Ar încuraja organizațiile neguvernamentale să fie mai responsabile cu voluntarii lor, de exemplu să le ramborseze costurile pentru transport, pentru că este una să face voluntariat și alta este să porți cheltuieli de transport sau în momentul când voluntarii lucrează mai mult de 4 ore să le pună la dispoziție cel puțin niște apă, niște biscuiți și un ceai.
Și care ar fi atunci alte câteva dintre principalele reglementări ale proiectului pe care îl susțineți, pe lângă cele care le-ați enunțat adinauri?
Mai este vorba despre articolul 16, care zice că ar trebui să fie luată experiența profesională la angajare, dar și la atestare și promovare. Mai este vorba ca din bugetul de stat să fie alocați niște bani pentru programe de voluntariat, pentru că ziceam că trebuie rambursate costurile directe pentru voluntari. De obicei, persoanele care au grijă de voluntari ar trebui să fie plătite, pentru că, de fapt, voluntarii trebuie întotdeauna organizați și coordonați de o persoană din interiorul unei organizații și asta ți-a tot timpul, pentru că, de fapt, fie aceștia sunt adolescenți sau persoane în etate, ei au nevoie de un sistem de motivare, ei au nevoie de ședințe pentru a evalua munca lor, deci este un proces foarte complex. Evident că, de fapt, în Moldova există o problemă cu practica. Atunci când pur și simplu ești trimis să faci undeva practica sau e important să duci o semnătură că ai făcut. Prin acest proiect de lege ne-am dorit ca acest stagiu de practică să fie unul cu adevărat care se realizează și oamenii să facă, studenții să facă practica într-o organizație neguvernamentală. Dacă, de exemplu, faci psihologie, să faci într-un centru de prevenire a abuzului față de copil, de exemplu, o stagiu de practică, chiar să-l faci ca voluntar.
Doamna Fonar, dar în acest caz, de ce durează atât de mult ca acest proiect să devină lege? Există contradicții între poziția autorilor și cea autorităților, de exemplu?
Cred că este vorba de un proces ciudat în foarte multe domenii din Republica Moldova, în special în domeniul politic și sociale. Și, de fapt, nu merită așa foarte ciudat cu acest proiect de lege, pentru că, din punct de vedere al principiilor și regulilor de advocacy și lobby, dumneavoastră știți că timp de 2 ani Coaliția pentru Promovarea Legii și Activităților de Voluntariat a făcut atât de mult advocacy și lobby, inclusiv în anul trecut noi am implicat 15 deputați, deci nu cred că o altă organizație guvernamentală a implicat 15 deputați în activități de voluntariat publice, plus că am lucrat cu unii din acești deputați la varianta finală a proiectului de lege, când am discutat-o. Asta este, suntem în Republica Moldova și, din păcate, au fost anumite, nu știu, chestii de culise cu Ministerul Educației, care, de fapt, a fost foarte greu în a lucra, și a făcut tot posibilul ca acest proiect de lege să nu ajungă în Parlament la timp, pentru că, de fapt, ne întrebau deja deputații, băi, oameni buni, ne-ați explicat de atâtea ori că este un proiect de lege atât de util, ați făcut o analiză cost-beneficiu a proiectului de lege și știți că foarte puțini fac analize cost-beneficiu a proiectelor de lege. De ce nu ajungem în Parlament? Ne-a fost și nouă foarte dificil. Cred că doamna Șarga ar trebui să răspundă la această întrebare. Mai ales că au fost 2 ani a tineretului până acum.
O vom întreba și pe ea, dar vă vom mai spune că printre cei mai activi voluntari în Moldova sunt cei de la Corpul Păcii, știți și dumneavoastră. Ei au de regulă proiecte în domeniul educației, sănătății și chiar învață pe oamenii din Moldova, cel puțin pe cei de la sate, cum să administreze corect o afacere. Colega noastră, Elena Moldoveanu, a fost la Volovița, în raionul Soroca, și a stat de vorbă cu o voluntară americană. Eu propun să o ascultăm, după care vom reveni la discuție.
Gând la tine într-una mă poartă, eu te iubesc, satul meu.
Kate, voluntara americană de 22 de ani, s-a oferit mai întâi să ne cânte despre Volovița, satul în care a poposit cu aproape 2 ani în urmă, încercând să-i ajute pe localnici să iasă din dificultăți.
Oamenii mi-a făcut o impresie foarte bună, că a fost foarte primit. Binevoitor și să vede că lumea vrea să fac ceva, dar nu știe unde să începe sau cum să începe. Cel mai impresionat că voință au oamenii.
Deși satul aproape că nu are infrastructură, Kate zice că s-ar fi obișnuit deja cu traiul din provincie.
2 porci, grădină în jurul casei, soci pe marginea satului. Am fost la prășit, am făcut sarmale, tot ce trebuie de făcut o gospodină în Moldova.
Am discutat cu Kate la Casa de Cultură de la Volovița, unde alături de formația folclorică din localitate susținea un concert pentru copii.
Femeile aici din formația Flori din Noroc mi-au primit și m-au învățat la cum să cânt și cum să croșetez, cum să lucrez în grădină.
Kate spune că astfel și-a extins activitățile de voluntariat, mai tot timpul fiind implicată în fel de fel de spectacole pe scena satului, dar și în proiectele ei care ar fi prins rădăcini la Volovița.
Am reușit să fac cunoștință cu mulți oameni bun să fac legătură cu mai multe persoane și noi am făcut niște proiecte. Este un grup de femei care acum cresc iepuri și noi am făcut un proiect ca să învețe mai bine cum să crească iepuri ca un surs adăugător de venit. Și tot fac un proiect la școală cu copii ca să învețe și ei leacă despre business și despre apicultură. Tot fac niște lecții de engleză cu copiii la școală și fac o tabără de vară cu teme împuternicire femeilor, aici la Soroca chiar.
Țăranii de la Volovița spun că se consideră printre norocoși, având în satul lor o voluntară din Statele Unite.
Foarte bine am primit-o, cu mare drag, o fetiță foarte plăcută, stăruitoare.
Privilegiul ce avem când dumneavoastră se ocupă cu copiii noștri învățând engleza, de care avem tare nevoie. Și primitoare, și înțelegătoare.
Satul meu, satul meu, satul meu, satul meu iubit. Nu de ieri, nu de azi, nu de ieri, nu de azi, eu te-am îndrăgit.
De la Volovița, pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Revenim la discuție. Doamna Fonar, ce ar avea de învățat voluntarii noștri de la cei străini?
Eu cred că ar putea să învețe reciproc unii de la alții. Pentru că vreo 14 ani în domeniul ONG am cunoscut și în special foarte mulți oameni din Corpul Păcii, pe unii dintre ei, de fapt, ne-au rămas prieteni. În același timp am avut, cred că, nu știu, prin organizația în care am lucrat și unde sunt, și în altă organizație unde sunt președinte de bord, au trecut zeci de voluntari. Experiențele sunt foarte diferite. Important este ca coordonatorii care lucrează cu acești voluntari să facă schimb de experiență, pentru că coordonatorii, de fapt, promovează această idee mai departe și atât cât acest coordonator nu este ca o poziție concretă și pentru totdeauna în organizațiile neguvernamentale, voluntariatul nu este promovat. Nu se întâmplă lucruri prea multe la noi în Republică. De asta noi și-am făcut această săptămână națională a voluntariatului ca să învățăm împreună cu cât mai multe organizații neguvernamentale ce facem noi de fapt.
Dar foarte pe scurt, dacă ar exista această lege a voluntariatului, ar deveni acesta mai activ, această activitate?
Absolut, absolut, pentru că de fapt statul ar stimula cei din universități, profesori universitari, ar ști că există o lege și atunci noi am putea să ne apropiem mai sigur, să zicem că această lege trebuie pusă în aplicare și încurajați studenții să facă voluntariat, pentru că, din păcate, foarte mulți studenți, foarte mulți profesori și foarte mulți părinți nu înțeleg ce înseamnă voluntariat și cât de benefic este de fapt pentru adolescenți, pentru tineri, pentru că asta le dezvoltă niște abilități pe care la școală, la facultate, nu le înveți în niciun caz. Înveți să lucrezi în echipă, înveți că de fapt sunt atât de multe probleme sociale pe care tu le poți rezolva și de fapt care în principiu pentru stat ar însemna să cheltuiască niște bani ca să rezolve aceste probleme sociale, apropo, pentru că, de exemplu, în Moldova contribuția pe care o aduc organizațiile guvernamentale, contribuind cu voluntari la muncă care nu este plătită de către stat, este cam de 0,07% din produsul intern brut. Pentru că orice muncă, până la urmă, dacă este retribuită, înseamnă bani. Dacă nu este retribuită și a făcut-o voluntar, înseamnă un câștig pentru bugetul de stat.
Doamna Fonar, vă mulțumim. Vă reamintim că am vorbit despre legea voluntariatului în Republica Moldova cu Antonina Fonar, director la Centrul de Resurse Tineri și Liber. Vom mai aminti că primii voluntari au ajuns în Republica Moldova în 1993 și au fost de la Corpul Păcii. Este ora 7 și aproape 17 minute. Valeriu, astăzi ce noutăți ai cules de prin ziare?
Cum mâine e ziua în care ar trebui totuși să fie sau nu ales în Parlament un președinte al Republicii Moldova, acest subiect și posibilele alegeri anticipate domină paginile ziarelor. Pornind de la unele informații vehiculate în presa rusă, jurnalul de Chișinău se întreabă dacă Eugen Doga și Ion Druță ar putea fi așid în mâneca comuniștilor. Adică cei care ar putea să înlocuiască în ultimul moment pe Zinaida Greceanu în postura de candidat al comuniștilor la funcția de șef al statului. Dar, pentru că mai mulți l-au văzut în această postură pe Marian Lupu, Petru Bogată le analizează fiecăruia șansele într-un editorial intitulat cu ironie Lupul moralist, Zina Carabina și Cioara de pe gard, și Zina Carabina Greceanu, adică și Lupul moralist, dar și mulți reprezentanți ai faunei comuniste, este convins Petru Bogatu, s-au săturat de giumbușlucurile lui Papa, așa cum i se mai spune lui Voronin în partid. Voronin vrea totul și prin ieșirile sale halucinante îi constrânge să meargă în alegeri anticipate, iar cei care nu vor părăsi pe CRM, crede Bogatu, vor ieși împreună cu Papa pe ușa din dosa istoriei. Prilesc pentru aceste reflexii ale lui Bogatu, i-au servit, la fel ca și celuilalt editorialist de la Jurnal, Nicolae Negru, interviu acordat de Marian Lupu săptămâna trecută Europei Libere, numai că Negru e și mai categoric, citez, pe CRM trebuie să fie modernizat și transformat în partid democratic, fie să fie scos de pe scena politică. Și domnul Lupu trebuie să-și asume această sarcină dacă este sincer în declarațiile sale, citat închis.
Valeriu, dar Moldova Suverană nu replică niciun fel?
Moldova Suverană echivalează un eventual refuz al opoziției de a vota mâine un președinte al Republicii Moldova cu o declarație de război împotriva propriului popor. Moldova Suverană afirmă că în acest fel opoziția face jocul Tiraspolului, vrând în consens cu președintele român Traian Băsescu și serviciile sale secrete să isterizeze Transnistria de teama unirii cu România și să-i ofere suficiente argumente spre obținerea unei independențe absolute. Iar toate acestea provenind dintr-o căsătorie politico-financiară dintre ASCOM, PL și PRDM. Ca să fie mai convingătoare, Moldova Suverană publică azi pe post de investigație un articol în care îi acuză pe patronii grupului ASCOM, familia State, de spionaj economic internațional. Revenind la problema transnistreană, dintr-o altă perspectivă însă, timpul citat pe ministrul Andrei Statan, care crede că Tiraspolul face invenții și afirmă că Ministerul de Externe nu va tolera decizia autorităților separatiste de a folosi drapelul rusesc ca simbol național, iar Gheorghe Budeanu, meditând în editorialul pe care îl semnează azi pe marginea acestui subiect, se arată convins că prin acțiuni sincronizate cu Moscova, tocmai Voronin lucrează împreună cu Smirnov la transnistrizarea Republicii Moldova.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 20 de minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Urmează acum știrile pe scurt. Mircea, ai din nou legătura la Praga.
Compania Air France a anunțat că la bordul avionului său dispărut deasupra Atlanticului se aflau 216 pasageri din 32 de țări și 12 membri ai echipajului. Pe listă nu figurează niciun cetățean al Republicii Moldova. Cauza dispariției avionului rămâne incertă. Oficial, Air France a spus că avionul ar fi avut probleme cu instalațiile electrice și ar fi fost lovit de trăsnet. Președintele francez Nicolas Sarkozy a spus aseară că șansele găsirii de supraviețuitori sunt infime. La Chișinău, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunțat că va scoate la concurs 4 din frecvențele ProTV Chișinău. Licența postului a expirat la sfârșitul anului trecut. ProTV funcționează acum în baza unui moratoriu instituit de CCA. Președintele Vladimir Voronin a primit un mesaj din partea secretarului de stat american Hillary Clinton. În mesaj se arată sprijinul administrației americane pentru o Moldovă democrată și unitară. Pe de altă parte, se cere guvernului să analizeze îngrijorările care au apărut după alegerile de la 5 aprilie în rândul societății. Statele Unite s-au alăturat țărilor care critică alegerile ținute la sfârșitul săptămânii în Osetia de Sud. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a spus că Statele Unite regretă ținerea scrutinului și nu recunosc nici legalitatea, nici rezultatele votului. Compania americană General Motors a cerut ieri să fie plasată sub protecția legii falimentului, urmând să fie reorganizată într-o altă companie. 60% din acțiuni vor aparține guvernului american în schimbul unui ajutor financiar de 50 de miliarde de dolari. Guvernul Canadei va deține în noua companie 12% din acțiuni pentru un ajutor de aproape 10 miliarde de dolari. Și Papa Benedict al XVI-lea l-a primit ieri la Vatican pe președintele Ucrainei, Victor Iușcenco. Potrivit unui comunicat de presă de la Sfântul Scaun, Papa a subliniat la întâlnire nevoia unității lumii creștine și a dialogului între diferitele biserici. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumesc! Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi pieturile sunt europene, dar salariile nu știm.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Faptul că orașul Chișinău nu mai poate înghiți miile de automobile aduse de aiurea devine tot mai evident. Ambuteiajele sunt de la o vreme o normă. Cine dintre chișinăuieni n-a pierdut timpul în maxi-taxiurile încremenite în ambuteiaje? Știu oare guvernanții care au redirecționat maxi-taxiurile pe strada Columna că circulația pe această stradă e paralizată temeinic în fiecare zi? Am impresia uneori că circulația pe străzile capitalei e lăsată în voia sorții. Probabil, edilii nu prea știu ce să facă cu torentul de automobile, care devine din ce în ce mai amenințător. Nu tu străzi lărgite, nu tu parcări încăpătoare și amenajate ca lumea. Însă situația critică de acum ar putea să ne pară în curând floare la ureche. E posibil să vină zile și mai grele, și asta pentru că noul cod contravențional își propune să lupte cu parcările neautorizate. Toți cei care își parchează mașinile în locuri neadecvate vor fi acum pedepsiți cu severitate. Și ce se va întâmpla dacă toate mașinile vor părăsi locurile neadecvate în care nu e voie să stai? În mod aproape cert, orașul se va transforma într-un imens ambuteiaj. În condițiile în care mașinile parcate neregulamentar nu au unde să se retragă, amenzile plănuite pot provoca un haos. Nu cumva punem din nou carul înaintea boilor? Pe de altă parte, nu se poate realiza irealizabilul. Adică nu se pot muta toate mașinile în locuri special amenajate din simplu motiv că sunt prea multe mașini și prea puține parcări. Așa că sunt convins, curtea blocului meu care aciuiază deja câțiva ani zeci de limuzine impozante, va rămâne încă multă vreme parcare neautorizată.
Urmează acum jurnal de corespondent. Partidul de guvernământ de la Sofia este acuzat că încearcă să împiedice participarea opoziției în alegeri, relatează colegul nostru Petio Petkov.
Curtea administrativă de apel a Bulgariei a anulat în decurs de numai 48 de ore refuzul Comisiei Centrale Electorale de a înregistra pentru alegerile parlamentare din 5 iulie Coaliția Albastră, principala formațiune a Dreptei Bulgare. În motive se arată că acest refuz vine în contradicție cu motivele evocate și încalcă normele procedurale. Coaliția Albastră reunește formațiunile care s-au desprins după 2001 din fostul FD și este privită împreună cu centriștii din Partidul Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei, drept singură alternativă la actuala guvernare de centru-stângă, dominată de foști comuniști. Decizia cecului a fost adoptată prin voturile reprezentanților Partidului Socialist, fost comunist, Partidului Etnicilor Turce, ultranaționaliștilor din Ataca. Prin astfel de metode, caracteristice mai degrabă unor foste republici sovietice, se urmărește împiedicarea formării unei coaliții postelectorale de centru-dreapta și împingere centriștilor din GERB spre o coalizare nedorită de ei până acum cu foștii comuniști și cu aliații lor. Această situație fără precedent într-o țară membra Uniunii Europene s-a ajuns ca rezultat al pasivității Tribunalului Municipal din Sofia, care a întârziat aproape jumătate de an în urma unor presiuni politice înregistrarea noii conducere Uniunii Forțelor Democratice, împreună cu Partidul Democrat pentru o Bulgarie Puternică al ex-premierului Ivan Costov, UFD reprezintă nucleul Coaliției Albastre. Președintele Curții Administrative de Apel, Constantin Pencev, a declarat că în acest caz controlul judiciar asupra deciziilor Comisiei nu echivalează cu numărare de documente, ci cu verificare de ștampile, ci cu respectarea drepturilor constituționale ale partidelor de a participa la viața politică. Liderii Coaliției, Ivan Costov și Martin Dimitrov, a declarat că prin decizia lor, înalți magistrați au apărat democrația și ordine de drept în Bulgaria. Mafia politică a fost învinsă pe cale juridică. Pentru a zădărnici alte surprize de acest gen, cei doi lideri au cerut de la președinție cehă a Uniunii Europene să trimită observatori la alegerile europene și la cele naționale. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7:26, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. În Statele Unite, criza economică a făcut ieri o victimă ilustră. Compania General Motors, multă vreme cel mai mare constructor auto din lume, a înaintat cerere de faliment. Mulți spun că astfel dispare un simbol al Americii. Iar un ziar britanic semnalează posibila dispariție altui simbol, de data aceasta al Rusiei, care anume ne spune Mircea Țicudean.
Matrioșca ar putea fi răpusă de recesiunea economică, anunță ziarul britanic Independent. Cu o istorie atestată de peste 200 de ani, matrioșca a ajuns să simbolizeze culmea măiestriei artizanilor ruși. Păpușile viu colorate, ascunse una în alta, sunt considerate de unii chiar și un fel de emblemă a mult comentatului suflet rusesc, cu latura lui misterioasă. Producătorii păpușii se plâng însă astăzi că, fără sprijin de la guvern, matrioșca ar putea rămâne numai o frumoasă amintire. Așa a declarat ziarului britanic Oleg Korotkov, directorul companiei Semyonovskaya, unul din producătorii de frunte ai faimoasei păpuși. În ultimele luni, vânzările de matrioșca în Rusia au scăzut cu aproximativ 90%. Din cauza crizei economice, în Rusia vin mai puțin turiști, iar rușii înșiși strâng cureaua și nu mai aruncă banii pe orice. Concedierile și falimentele sunt la ordinea zilei în industria rusă a suvenirurilor, care, potrivit ziarului britanic, are 30.000 de angajați în aproximativ 240 de fabrici. În urmă cu câteva săptămâni, guvernul de la Moscova a intervenit, anunțând că pentru a ajuta producătorii de suveniruri va face comenzi în valoare de 1 miliard de ruble pentru păpuși, matrioșca și alte articole. Planul de salvare, venit după multe plângeri ale artizanilor, prevede ca instituțiile publice să fie obligate să cumpere obiecte de artizanat pe care să le ofere apoi ca daruri. Unii avertizează însă că acest ajutor nu va fi suficient, alții că vine prea târziu. Fabrica Ohloma, cel mai mare producător de păpuși matrioșca, a vândut anul trecut cam 100.000 de păpuși, încasând cam 400.000 de dolari. Anul acesta însă a fost nevoită să reducă producția aproape la jumătate. Salariile multor angajați au fost și ele reduse cu un procent încă și mai mare. Speranțele într-o redresare rapidă a economiei ruse, scrie Independent, au fost contrazise recent de declarațiile președintelui Medvedev, care a anunțat că nu se poate aștepta o revenire decât către sfârșitul anului viitor, dacă nu chiar mai târziu. Oleg Korotkov de la Semyonovskaya spune că gama suvenirilor pe care le produce compania lui a trebuit îngustată, numai fabrică de pildă sculpturi din lemn de mesteacăn. Dar la matrioșca, spune Korotkov, nu vom renunța chiar așa de ușor. Cam atât de la mine, de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Este 7:29. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Vremea va fi astăzi caldă, dar posomorâtă și pe alocuri vor cădea ploi. Sunt aproximativ 15 grade în această dimineață la Chișinău, iar maximile vor urca până la cel mult 26 de grade la prânz. Ediția de seară Moldova la ora 7 va fi difuzată ca de obicei la ora 19. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet pe site-ul europalibera.ro. Moderatorii ediției de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună!